Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, bahwa kita mendengar, mendapati informasi kolega kita, kerabat kita sebangsa setanah air, khususnya di wilayah Malang, Batu dan sekitarannya tengah diuji dengan musibah banjir bandang dan turunan-turunannya. Pun demikian di beberapa daerah seperti di Bandung Raya, Jawa Barat, dan beberapa daerah lain yang mungkin belum sampai kepada kita, ada bagian-bagian tertentu di wilayah Indonesia tercinta kita dalam kehidupan berbangsa, bertanah air, sebagian masyarakat kita tengah mengalami situasi yang sulit. Maka saya ingin mengajak yang pertama, mari kita sama-sama bersinergi, menguatkan energi positif kita untuk saling menolong, saling membantu, saling bisa memberikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Saya juga mengajak untuk teman-teman yang tengah diuji dengan musibah untuk bersabar. Anda adalah orang-orang terbaik yang terpilih untuk dapat mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ujian yang didapatkan. Tentunya kita berikhtiar dengan mengatasi semua itu, mengevaluasi apakah ada sesuatu yang harus disempurnakan, ada yang lemah harus dikuatkan, ada yang salah harus diperbaiki. Di balik itu semua pasti ada hikmah-hikmah yang terbaik yang dapat kita hasilkan. Pun demikian, insya Allah kami dari UAHCARE telah berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan, bahkan dari teman-teman SPID yang telah berada di sana, bahkan koordinatornya juga sudah ada di sana, memantau kita ada di aksi tanggap yang pertama untuk melakukan rescue. Di korban penyelamatan ada beberapa yang kita mohon pada Allah, semoga Allah mengampuninya. Saat ada yang meninggal, kurang lebih kemarin 8 orang, ada juga yang belum ditemukan beberapa bagian. Tim kami sudah ada di sana, khususnya yang di Batu. Teman-teman sekalian, wilayah Malang, ada dari teman-teman SPID, ini berkoordinasi dengan UAHCARE juga. Kami pantau dari sini juga, Anda tidak sendiri, kami bersama Anda semuanya. Pun demikian beberapa wilayah yang juga telah sampai beritanya kepada kami, insya Allah sedikit apapun kami bisa berkontribusi, kita akan hadir bersama teman-teman semua. Kemudian kita bersinergi, menguatkan, kompak, insya Allah kita tuntaskan sehingga semuanya mendapatkan kenyamanan bersama. Teman-teman sekalian ingin mensupport kegiatan yang berada di lapangan, bisa nanti kita teruskan kepada tim yang ada di tempat, atau nanti untuk pasca hal-hal yang kadang-kadang terjadi, pasca musibah itu cepat tanggapnya, kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian. Ya, kita masuk ke pasca recovery setelah sekarang tanggap darurat dilakukan. Kita buka juga di nomor rekening berikut, teman-teman sekalian, yang kita bisa salurkan langsung keperluan-keperluan di lapangan, baik bagi tim ataupun masyarakat yang berdampak di lingkungan-lingkungan yang tengah Allah ujikan. Terima kasih, semoga kita tetap bersatu, tetap bersemangat, dan semoga langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita dipertemukan dalam kajian di Ahad subuh kali ini. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, menyehatkan, melindungi dan membimbing kehidupan kita sehingga bisa menjalani sisa-sisa kehidupan dengan cara yang terbaik, hayatan thayyibah, dan diakhiri dengan akhir yang menenangkan, akhir yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusnul khatimah. Pun demikian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudari kita yang sampai detik ini belum beriman, belum bersyahadat, dikuatkan hatinya, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dilancarkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat dan juga kita tentunya yang berpotensi berbuat salah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan kembali pada jalan-jalan yang terbaik. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita di pertemuan kemarin masih tentang serial spesial terkait dengan rahasia doa dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah bagian terpenting dari kehidupan kita yang selalu setiap saat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat doa terkait berkelindan dengan kebutuhan aktivitas kehidupan dunia kita untuk mendapatkan bekal akhirat kita. Karena itulah fitrah manusia itu akan lekat dengan doa. Itu menjadi bagian dari fitrahnya. Tentu sadar tidak sadar, ruhiyah kita, rohani kita akan membimbing akal dan jasmani kita untuk mengekspresikan doa dalam kehidupan kita. Karena itulah seseorang yang ingin menunaikan pekerjaan, dia berharap-harap supaya pekerjaannya yang akan diawali itu mudah dijalani dengan lancar. Itu adalah fitrah bagian dari doa. Diungkapkan atau tidak diungkapkan, itu adalah ekspresi fitrah kehidupan kita. Orang yang akan memulai dari karirnya, orang akan memulai kuliahnya, orang akan memulai kehidupan rumah tangganya, segalanya akan teriringi dengan doa, baik di awal, pertengahan, ataupun di akhirnya. Karena itulah kita akan mencoba mengkaji kembali bagaimana Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tuntunan dalam Al-Quran itu, membimbing dan menerangkan kepada kita bagaimana cara berdoa yang baik, seperti apa sebetulnya doa itu bisa dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sang pencipta dan pengabul doa, dan bagaimana ciri-ciri serta konsekuensi dari dikabulkannya satu doa itu. Untuk itu kita bermohon pada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran dalam pengajian kita di pertemuan subuh kali ini, membimbing kita untuk memahami apa yang akan kita kaji dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berlanjut ke serial yang kedua, saya akan berikan poin-poin bahasan yang penting dari pokok-pokok penyampaian yang telah diuraikan di pertemuan yang lalu. Ya, jadi kita coba bagi dua bagian ya. Di pertemuan pokok ini yang kemarin telah kita sampaikan ya, tentang dasar-dasar pokok-pokok bahasan yang terkait dengan doa, dan edisi kali ini kita akan masuk kepada aspek terapan ya, bagaimana kita mempraktikkan dari pokok-pokok apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Saya coba tuliskan di sini supaya teman-teman juga bisa memahami ya apa yang tengah kita kaji dan mudah untuk kemudian kita sambungkan kepada pertemuan berikutnya. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu, saya coba berpindah sini untuk memudahkan. Ayo teman-teman sekalian ya, ini tema pokok kita, judul besarnya rahasia doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya telah sampaikan kepada teman-teman semua di pertemuan yang lalu, mohon berkenan untuk mereview di pertemuan hari Sabtu subuh kemarin, bagian pertama dari serial ini, supaya kita mengerti kenapa kita mengambil referensi dari Al-Quran. Saya sudah jelaskan, ya, kemudian juga kenapa kita mengambil referensi dari As-Sunnah, sehingga keduanya ini memberikan pedoman kepada kita untuk menemukan rahasia dalam doa. Ya, jadi bagaimana doa diungkapkan, seperti apa perjanjiannya, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan jawaban yang cepat dan sebagainya, dan kenapa kita memilih Al-Quran dan As-Sunnah sebagai referensi. Itu di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Kemudian yang kita bahas di pertemuan yang lalu, pertama adalah tentang esensi perjanjian atau komitmen Rabbani. Ada komitmen yang telah terjadi dan dilakukan ya antara kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala saat mulai awal proses penciptaan, yang kemarin saya terangkan di Quran surah ke-7 itu ya, di ayat 172. Nah, di sinilah kita mengambil perjanjian atau komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala tentang hak dan kewajiban dalam berkehidupan ya, dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mencari bekal pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita berjanji berkomitmen menuhankan Allah Subhanahu wa taala ya, dan saat yang bersamaan Allah pun memberikan gambaran kepada kita akan kewajiban-kewajiban yang akan Allah berikan sepanjang hak Allah pun kita penuhi. Ya, apa di antaranya? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kemudian memperkenalkan nama dan sifat rububiyahnya yang kita ketahui kemarin ya, diperkenalkan dengan nama Rabb ya. Rabb di sini terkandung sifat rububiyah dari mulai perhatian, pendampingan, pemberian segala yang dibutuhkan ya kan, kemudian juga menyehatkan di kala sakit, memaafkan di kala salah dan mau kembali, mengampuni dosa-dosa kalau ditaubati, demikian seterusnya segala kebutuhan-kebutuhan kita itu. Nah, itu kemudian terjamin dengan sifat dan nama yang melekat kepada nama Rabb ini ya. Ini sudah saya jelaskan Dan dengan tawaran ini untuk berkomitmen, kita pun bersyahadat dengan mengatakan bala syahidna. Ya, masih ingat ya, Quran Surah ke-7, ayat 172. Kemudian komitmen ini diingatkan. Ini yang pentingnya setiap hari, supaya kita tidak mengatakan kami lupa. Karena itu proses yang terjadi di dalam rahim. Ya, usia 4 bulan seperti saya terangkan di pertemuan kemarin ketika Allah berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ya qalu bala syahidna. Ini proses yang terjadi, saya telah uraikan, dan di hadis Nabi Al-Arba'in kemarin, hadis yang keempat, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dijelaskan bahwa proses ini terjadi dalam usia 4 bulan. Saya mohon izin agak cepat menjelaskan karena saya merangkum intisari dulu sebelum kita berpindah pada tahapan berikutnya. Ya. Kemudian dari sini bersyahadat, kita berkomitmen, Allah pun memberikan jaminan kalau benar syahadat kita, komitmen kita, maka Allah akan berikan segala kecukupan yang menjadikan hidup kita menenangkan dan menyenangkan. Ya, sebagaimana itu menjadi bagian dari fitrah kehidupan di dunia saat Nabi Adam mulai diturunkan untuk menjalani misinya. Quran Surah ke-2 ayat 38. Ya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari sini kita komitmen bersyahadat bala syahidna. Setelah itu kemudian Allah ingatkan setiap hari dalam pergantian antar waktu supaya kita ingat syahadat itu, ingat kembali kepada Allah. Dan pengingat itu, perhatikan baik-baik, pada hakikatnya bukan hanya mengingatkan komitmen syahadat kita, ya, tapi juga komitmen dari, ini poin yang paling pentingnya, dari syahadat yang telah kita ungkapkan itu, ada komitmen Allah, ya, untuk memberikan segala kebutuhan, untuk memberikan segala pendampingan terkait kehidupan kita. Jadi kalau diingatkan 5 kali dalam sehari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, demikian sampai dengan ujungnya, itu sesungguhnya kalimat bukan hanya membangkitkan kembali sinyal-sinyal iman dalam tubuh kita, ya, sinyal-sinyal syahadat itu, tapi juga mengingatkan, hey, kalau kamu jaga itu, aku mudahkan hidupmu, ya, aku berikan kelancaran dalam kehidupanmu, aku angkat penyakit itu, aku berikan jalan-jalan terbaik dalam kehidupan sepanjang engkau benar, ya, menunaikannya, sepanjang engkau benar mengamalkan dan berkomitmen tentang apa yang telah engkau ungkapkan itu. Jadi ada feedback yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, kemudian setelah itu tentunya ini tidak berlangsung begitu saja, ada penyiapan-penyiapan atau persiapan-persiapan spiritualnya, ya, di antaranya diberikan isyarat di Quran Surah ke-40, ya, dengan namanya Al-Mu'min, kan, atau juga disebut juga dengan Surah Al-Ghafir di ayat yang ke-60. Ya. Mari sudah kita sampaikan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, meminta kepada kita untuk berdoa, bermohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji akan mengabulkan. Jadi di sini ada sesuatu yang sangat menarik, ya, ketika Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pertama, nama yang disebutkan mengingatkan kepada komitmen perjanjian, yaitu Rabb. Wa qala rabbukum, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, menyampaikan, ya, mengatakan kepada kita semua, berfirman, ya, ud'uni, minta, silahkan minta, silahkan berdoa, minta kepada aku, kata Allah. Jadi ini kalimat ud'u disambungkan dengan ni di sini, ya, untuk ni nunnya wiqayah dengan ya-nya kemutakalim, menunjuk kembali kepada Allah untuk memberikan batas bahwa ikatan doa itu, ya, hanya diikat tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau ingin meminta, ingin memohon, semua permohonan arahkan puncaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka ketika doa ditujukan kepada Allah, kata Allah, komitmen yang Allah tegaskan, aku akan jawab, aku akan kabulkan sepanjang itu menjadi bagian dari kebutuhan hamba, bukan sekedar memenuhi keinginan yang tidak menjadi bagian dari kebutuhan. Ya kan? Nah, jadi sifat dari doa pada hakikatnya, teman-teman sekalian, sifatnya adalah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada komitmen untuk dikabulkan. Jadi doa itu, doa, ya, saat disampaikan itu ada komitmen untuk dikabulkan. Dikabulkan. Bahkan nanti ditegaskan, teman-teman sekalian, komitmen ini yang saya teruskan pada poin yang keempat, ya. Komitmen ini ditegaskan kembali di Quran Surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 186 dalam paket ayat Ramadan itu, ya, paket ayat Ramadan. Ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini sesuatu yang sangat menarik. ya Allah menyampaikan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sampaikan kepada umatmu, gitu kan, sampaikan kepada hamba-hambaku jika mereka mencari-cari aku, bertanya tentang aku. Ya, umumnya kan hamba kalau bertanya mencari Allah, motivasinya kan pada umumnya menjadi dua bagian, ya kan? Kalau tidak, dia bertobat ingin kembali kepada Allah, dan puncaknya dia berdoa kan. Pada umumnya orang ingin mendekat kepada Allah kan untuk berdoa, minta sesuatu, ya kan? Mau ujian malamnya tahajud untuk doa kan, ya kan? Ada pekerjaan seleksi kemudian mendekat kepada Allah. Jadi motif hamba ketika mendekat pada umumnya itu fitrahnya memang untuk berdoa. Karena itulah Allah Maha mengetahui sebelum kita ungkapkan. Maka kata Allah, teruskan ayatnya, ketika Allah menyampaikan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, kemudian apa yang terjadi? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan Muhammad SAW, kata Allah, fa inni qarib, aku sangat dekat, aku memahami, mengetahui, meliputi semua apa yang akan disampaikan oleh hamba-hambaku. Jika mereka pun kemudian memohon kepadaku, ya, maka aku akan menjawab. Aku akan menjawab. Kalimatnya ujib, ya, menggunakan fi'il mudhari, berkelanjutan. Ada kontinuitas, ya. Sekarang, present, continuous, terus berlangsung, and future. Sampai kapanpun. Jadi sifat doa itu, komitmennya adalah, komitmennya, sampai kapanpun dimohonkan, ya kan, itu Allah pasti akan mengabulkan. Pasti akan mengabulkan. Imma memberi sesuai dengan keperluan kita, ya, atau kemudian menangguhkan sampai kita siap, atau bahkan kemudian mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini semua komitmennya diikat dengan penyiapan spiritual. Jadi ada persiapannya, enggak semurni itu kemudian kita langsung tiba-tiba memohon. Tidak, harus ada pemurnian, ya, harus ada pembersihan, harus ada penyucian. Karena itu disebut dengan pertama surahnya ini, ya, kembali ke surah 40 ayat 60 itu. Yang pertama adalah dinamakan dengan Al-Mu'min. Kemarin saya sampaikan ada korelasi antara penamaan dengan kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang merangkai surah tersebut. Al-Mu'min adalah orang yang telah beriman. Dan isim fa'il menunjukkan sebuah identitas, sesuatu yang sangat melekat. Artinya apa? Imannya melekat pada dirinya. Bukan sekedar terucapkan di lisan. Saya beriman, tapi tidak melekat kepada diri. Dan iman yang melekat kepada diri ini, kemarin saya sampaikan, itu bisa terlihat dari perilaku, dari ekspresi, kan? Yang nampak pada setiap hamba. Nanti ada cahaya kan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya iman ini akan memberikan sebuah pancaran pada bagian-bagian tubuh kita untuk menunjukkan ekspresi berbeda antara pemilik iman dengan yang belum beriman. Ya, karena itu nanti iman-iman ini akan merespon, baik itu respon-respon spiritual untuk menunaikan ibadah ritual, seperti kalau azan Allahu Akbar Allahu Akbar, ada getaran tuh di hati. Itu getaran iman namanya. Getaran iman ini menggerakkan tubuh kita dari mulai ditembuskan ke akal untuk berpikir, sudah azan nih, saya belum siap-siap gitu kan. Kemudian direspon kaki melangkah, tangan siap-siap berwudu dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minun. Ya, ini jamak dari kata mu'min tu mu'minun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang beriman yang sejati itu cirinya kalau disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Itu getaran iman. Pancarannya. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan bila dibacakan, ditambah lagi gitu kan, untuk mengetes, menguji parameternya, tambah lagi, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, nah, bertambah keimanannya, artinya pancaran keimanannya semakin kuat. Yang memberikan gambaran, ekspresi, kadang-kadang kita dengar Quran, yang bergetar, ada yang menangis, gitu kan, ada yang merasakan kedamaian dan sebagainya, itu pancaran iman. Ya, wa ana rabbihim yatawakkalun, dan dengan itulah kemudian hubungannya dengan Rabbnya, tuh, Rabb kan, ya, kembali ke Rabb. Ya, hubungan dengan Rabbnya itu menjadi semakin dekat, jadi semakin terikat. Kalau sudah dekat, Masya Allah, semakin kuat iman, belum diungkapkan dan dikabulkan. Ya, seperti apa yang saya pernah sampaikan di kisah-kisah orang terdahulu, dan nanti kita akan urai detailnya seperti apa. Ada kisah para nabi yang berdoa, ada kisah orang-orang saleh dan sebagainya, dan bagaimana ada di antara mereka yang belum meminta dengan lisannya, tapi terlintas di pikirannya, Allah sudah kabulkan. Bahkan apa yang belum terlintas, apa yang mereka butuhkan, Allah siapkan. Min haitsu la yahtasib itu. Ya, nah. Kemudian teman-teman sekalian, ini jadi untuk meminta, memohon kepada Allah itu penyiapan spiritualnya harus melahirkan sifat iman yang kuat, mukmin, yaitu yakin tanpa ragu, ya. Yakin tanpa ragu. Nah, dan ini adalah iman yang sejati. Ini yang menjadi parameter cepat tidaknya doa terkabulkan, ya. Jadi kalau keimanan kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin tinggi, teman-teman sekalian. Nah, ini akan memberikan dampak pengaruh, ya, kepada permohonan kita untuk mengguncang sampai cepat sampai kepada arasy gitu. Jadi di situ pengabulan akan semakin cepat diberikan. Dan syarat iman ini ditegaskan juga nanti korelasinya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 tadi. Jadi kalau kita teruskan ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Lihat, wal yu'minu bi. Nih. La'allahum yarshudun. Jadi tetap ya, ini bukan sekali lagi yang bukan mengarang atau menyampaikan atau pikiran, tidak, tapi kita mencoba melihat bagaimana Al-Qur'an memberikan penegasan dan detail dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Itu dikenal dalam ilmu tafsir dengan tafsirul Qur'an bil Qur'an, tafsirul ayat bil ayat. Nanti ada tafsirul Qur'an bis sunnah, dengan nanti ada tafsirul ayat misalnya dengan ataupun hadis bil ijma ya, bi aqwalil ulama dan sebagainya. Itu ada turunan, ada maratibnya, ada urutan-urutan tertentunya. Nah, ini wal yu'minu bi, tetap kalau kita ingin mendapat percepatan dari pengambilan doa, maka syarat yang pertama adalah penguatan iman supaya cahayanya kuat, dengan dorongannya kuat sehingga memberikan percepatan pada pengambilan doa. Ini bagian yang pertama. Nah, kemudian ini iman sejati ini, teman-teman sekalian, enggak akan mungkin cahayanya muncul ya kalau hati kita keadaannya tidak bersih. Ya, maka saya kemarin ilustrasikan kalau hati ini tidak bersih, ada penutupnya gitu kan, maka apapun yang akan kita keluarkan itu susah, yang masuk juga sulit. Ya, seperti saya contohkan kalau satu gelas itu ya kemudian ditutup di atasnya, kan ada cawan. Kemarin saya contohkan begini. Kemudian tertutup, teman-teman sekalian, seperti ini, ya kan? Nah, ini cawannya ditutup begini. Jadi yang dari dalam mau keluar pun susah, yang dari luar pun mau masuk itu susah. Jadi kalau doa disampaikan pun bukan tidak terkabulkan, ya, walaupun menjadi kebutuhan, boleh jadi terhambat ini oleh bagian-bagian yang menutupinya, menghijab gitu kan. Seperti hadis yang pernah saya sampaikan kemarin tentang seorang lelaki yang memohon yang seharusnya mendapatkan percepatan 3 kali lipat, kata Nabi, anna istajabula, ya kan, bagaimana bisa dijawab doanya sementara dia sudah menempuh perjalanan panjang, tangannya diangkat yang budidaya hilas sama, kemudian dia mengucapkan ya Rab, ini nama yang jadi komitmen perjanjian, tapi kata Nabi mustahil atau sulit doanya dikabulkan karena apa? Ada hijab yang menutup mat'amul haram, masyrabul haram, malbasul haram, maghudhiya bi haram, anna yustajabullah, gitu kan? Pakanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram dan perangkat hidupnya haram. Itu yang menutup kemudian menjadi hijab. Ini harus dibuka dulu. Ya, harus dihancurkan dulu, gitu kan? Harus dikikis dulu. Nah, kikisan inilah kemudian yang mengisyaratkan kita untuk bertobat, ya. Hijabnya disebut dengan dzambun. Nah, semakin kuat ini disebut dengan dzunub kalau semakin banyak. Nah, sifat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengikis dan penghancur ini dosa-dosa atau hijab-hijab ini, maka yang pertama diturunkan sifat ghafir. Ya. Ya, karena itulah ghafir nanti di surah ini surah 40 ayat 3, ayat 3-nya dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah berkenan menggugurkan, menghilangkan hijab-hijab dosa yang menghambat cahaya hati itu, cahaya penguatan iman itu, gitu kan? Qabilit taubi, dan akan menerima orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Jalan yang benar, hilangkan hijabnya, mendekat kepada Allah. Nah, nanti semakin tinggi, nanti semakin kuat hijabnya, semakin terakumulasi dosanya, saking sayangnya Allah ingin mengabulkan ya doa-doa hamba, ingin memberikan semua kebutuhan dalam pendampingan kehidupannya dan sebagainya, itu sampai menaikkan juga kadar sifat dan nama terbaiknya. Kalau semakin tinggi ini naik dari ghafir jadi ghafar, seperti saya sampaikan kemarin di surat Nuh itu kan, ayat yang ke-10 sampai 12 langsung disampaikan di situ, dan dampak dari sifat itu kalau kemudian kita ikuti, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, gitu kan. Nabi Nuh minta kepada umatnya untuk bisa menghilangkan hijabnya, menghapuskan, bertobat dari dosa-dosa yang sudah terakumulasi, makanya disebutkannya ghaffar, gitu kan. Kemudian yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan seterusnya ayat. Kalau ini sudah terbuka ya, hijabnya sudah terbuka, sudah kita kemudian kikis habis, gitu kan, maka mudah bagi Allah mengalirkan berkah-berkah dari langit, dari mulai hujan yang penuh berkah, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu juga melimpahkan harta benda, setelah itu juga apa, memberkahi pada keturunan dan sebagainya. Ini kaitan antara sifat ghafir yang mengandung makna ghafran dan kaitannya dengan pengabulan doa serta curahan rahmat. Nah, makanya di sini kemarin saya simpulkan untuk bisa menghadirkan keimanan yang sejati, yang kuat, hijabnya terbuka ya, dan dari penutup-penutup dosa itu bisa dihancurkan, maka perbanyak istighfar setidaknya. Maka itu Nabi mengajarkan kita istighfar, istighfar, istighfar. Fungsinya istighfar itu bukan sekadar memohon ampun kepada Allah, tapi lebih juga mendatangkan ini komitmen-komitmen kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bahkan boleh jadi menghadirkan cinta Allah. Kalau cinta Allah sudah diberikan, belum minta sudah diberi. Yaitu isyaratnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sudah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah, kalau sudah cinta dengan seorang hamba, hal pertama diberikan itu bukan dunia, karena dunia terlalu kecil. Yang pertama diberikan ampunan dosa. Jadi cinta itu berbanding lurus dengan ampunan dosa. Kalau kita balik, kan persamaannya dibalik kan? Kalau kita balik, ini pengertian terbaliknya, berarti ampunan dosa itu ya bisa melahirkan cinta Allah. Seperti cinta Allah itu menghadirkan ampunan dosa. Ini kalau ingin cepat dicintai oleh Allah, sering-sering minta ampun. Ya, ampunan disebut dengan ghufran dari ghafara, yaghfiru, gitu kan? Sifatnya ghafir, simfailnya ghafir, kemudian maghfur, ghufran, ya, pemberiannya dan permohonannya itu ditambah dengan ista pada asal kalimatnya menjadi istighfar. Sifatnya disebut istighfar. Karena itu kita diajarkan istighfar, 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 istighfar. Itu di antara fungsinya mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga cepat mengabulkan dampaknya, ya, cepat mengabulkan pada apa yang kita butuhkan. Ini teman-teman sekalian. Jadi ada penyiapan dulu ya, penyiapannya hadirkan keimanan yang benar yang sejati, cek oleh kita, kemudian bersihkan keadaan diri kita sehingga mengalir ya keadaan yang bersih, yang suci ini, ya, yang baik disebut dengan thayyib, nanti akan sampai kepada yang maha baik juga. Ya, makanya kemudian Nabi SAW itu menegaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguh Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik dan dari yang suci-suci. Itu isyaratnya diantaranya dalam hadisnya, dalam sunnah Nabi SAW. Nah, semua apa yang kita kerjakan ini terkorelasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini tersinergikan, kemudian dibuat, ya, ditegaskan dalam satu pernyataan yang Allah tegaskan lewat firman-Nya bahwa semua aspek yang kita kerjakan ini adalah ibadah. Ya. Sehingga dipahami bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi bukan sembarangan, doa itu bagian ibadah. Dan ini kalimatnya saling mengikat seperti halnya iman dengan amal. Saling mengikat. Dari mana kita temukan bahwa doa itu adalah ibadah? Tegas nanti kembali ke Quran surah ke-40 ayat ke-60. Teruskan ketika Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, ini disebutkan ibadah. Ibadah. Nah, orang-orang yang enggak mau minta kepada Allah, ini seakan-akan enggak butuh, seakan-akan menepikan, yaitu sama dengan melanggar komitmen, ya. Melanggar komitmen, kemudian mohon maaf sekali menjauh, menepikan, bahkan yang paling parah kan, ya, mengambil tuhan-tuhan selain Allah, itu kan titik tertinggi yang paling parahnya. Karena itu ini nanti menyekutukan, bersyirikat, itu disebut dengan dosanya isyrak, orangnya disebut dengan musyrik. Nah, itu tingkat tertinggi di antara sekian banyak dosa. Itu yang paling berbahaya. Dalam kehidupan kita kan juga demikian. Anda laisa kamitsli syai', enggak ada yang serupa dengan hal yang terkait semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan pemahaman, kita ambil teman-teman sekalian dalam kehidupan kita saja. Ya, Anda punya misalnya pimpinan, udah ngasih segalanya, udah macam-macam, masih perusahaan kepada Anda untuk dikelola dan sebagainya. Tiba-tiba Anda berkhianat misalnya. Anda bersekutu, mengambil yang lainnya untuk menyerang pimpinan Anda, untuk menjelekannya dan sebagainya, gitu kan? Lalu Anda merasakan dapat menikmati itu semua. Bukankah ini akan marah kepada Anda? Orang telah memperhatikan, memberikan support dan sebagainya. Nah, sekarang dalam dunia makhluk kita saja, kita bisa paham dengan semua itu. Lantas bagaimana ketika itu dibawa dalam suasana spiritual? Pantas Allah marah, gitu kan? Pantas Allah kemudian memberikan kecaman dan sebagainya. Itu pun semua yang dihadirkan untuk menyelamatkan kita sebetulnya. Kenapa Anda nggak boleh musyrik? Kenapa sampai hukumannya ditingkatkan, ditinggikan? Supaya kita itu tetap mendapatkan naungan rahmat Allah. Itu yang disebutkan rahmat Allah itu lebih tinggi daripada amarahnya. Wasiat rahmati kulli syai, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu mencakup segalanya, sangat luas. Jadi kita mengartikannya dengan semua keindahan, kerahmatan, sifat-sifat kasih dan sebagainya. Nah, ini kembali ke sini teman-teman sekalian. Ini orang-orang yang enggak mau ibadah, enggak mau berdoa, sesungguhnya tidak menunjukkan sifat penghambaannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian dalam sehari pun kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikat komitmen ini. Ya, komitmen ini. Dan memadukan antara kepentingan ibadah kita dengan doa. Kan? Dan di dalam doa ini, rahasianya sekali lagi adalah untuk memberikan kenyamanan, kemudahan dalam hidup kita. Karena itu ketika Allah perintahkan ibadah, ibadah itu kan dari abada ya'budu. Kan? Ya, kemudian sifatnya disebut dengan ibadah, orang disebut abid. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu mengandung makna al-ma'budul haq. Al-ma'bud itu yang disembah. Ini selalu terkaitan antara syahadat, iman, amal, syariat, doa. Kan? Nah, kenapa kita kemudian diminta untuk ibadah, bahkan dipaksa seperti dalam menunaikan sholat, ya? Dalam sholat kan kita hukumnya wajib kan? Kenapa sholat dihukumi wajib untuk memaksa kita menunaikannya? Ya Allah nggak butuh dengan apa yang kita kerjakan itu. Nggak ada kebutuhan bagi Allah dari sujud kita, dari ruku kita dan sebagainya. Semua itu feedbacknya kembali kepada kita. Untuk mengikat komitmen Allah itu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena itu ketika kita diminta, dipaksa menunaikan sholat, sebetulnya untuk kita. ya untuk kemudahan, kebahagiaan kita dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam sholat kita banyak memohon kan? Bukankah dalam sholat kita memohon? Ini. Oh, dalam sholat itu kita menegaskan lagi komitmen kita. Ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu kita mengatakan, ya Allah, kami sedang sekarang mengimplementasikan komitmen kami dengan berdoa kepada Engkau, dengan cara ibadah, menyembah. Makanya kita katakan, iyyaka na'budu. Ya, begitu kita katakan, iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami berkomitmen menjalankan kewajiban kami untuk menyembahmu. Ini, na'budu. Ya kan? Maka kami pun mohon, kabulkan apa yang telah Engkau tetapkan untuk memberikan hak-hak kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Sekarang kami minta kepadamu, ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Kami mohon kepadamu. Hanya kepada Engkau kami mohon, seperti kita telah berkomitmen. Makanya dalam hadis sahih, ya di hadis qudsi itu, ya jelas sekali dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sampai kepada kalimat ini, saya bacakan hadisnya, qasamtu salati qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi. This fine. Aku bagi ya komitmen dalam salat itu dua bagian. Antara aku dengan hambaku, ada yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kewajiban kita, ada yang menjadi hak kita kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kalimatnya, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hamba mulai kemudian berkata alhamdulillahi rabbil alamin dalam salatnya, ya qala Allahu azza wa jalla hamadani 'abdi, Allah kemudian menjawab, kalimat itu dijawab oleh Allah, hambaku tengah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allahu azza wa jalla asna 'alayya 'abdi, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna 'alayya 'abdi, ya hambaku tengah menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yawmiddin, ketika hamba berkata maliki yawmiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab hambaku tengah mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini rahasianya, iyyaka na'budu, ini, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami tegaskan, kami komitmen hanya kepada Engkau kami beribadah, ibadah. Dan di antara makna ibadah itu doa. Ya, Engkau meminta kami ibadah ya Allah. Kami tunaikan sekarang. Wa iyyaka nasta'in. Dan Engkau berjanji akan mengabulkan apa yang kami mohonkan. Sekarang kami mohon kepadamu ya Allah. Kami minta ini, kami butuh ini. Saya sedang merasakan ini di rumah tangga, di pekerjaan dan sebagainya. Apa jawab Allah? Perhatikan jawabnya di hadis qudsi ini. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Ku, dan apapun yang hamba-Ku minta saat ini sepanjang benar komitmennya, aku akan kabulkan. Ya kan? Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Ini teman-teman perjanjian yang berlangsung. Makanya ketika Allah perintahkan kita ibadah, ini sesungguhnya bagian ibadah ini untuk memberikan kemudahan dan menjawab komitmen yang telah berjanji terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hidup kita. Makanya ketika diminta salat kan, teman-teman sekalian, salat, dan Anda bertanya kenapa mesti salat, diperdengarkan 5 kali sehari jawabannya. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Ya, cepat kamu siap-siap, cepat kamu siapkan untuk mendekat kepada Allah, salat untuk ibadah. Anda bertanya, kenapa saya mesti salat? Hayya 'alal falah. Ya. Dampaknya adalah kembali kepada kamu, feedbacknya untuk kamu supaya bahagia, supaya sukses, supaya tenang, supaya nyaman, supaya damai. Karena itulah salat dalam fikih disebut juga dengan doa. As-salatu hiya doa. Tuh. Nyambung ya? Nah, ini pokok-pokok yang kita bahas, intisarinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kita dapati itu teman-teman sekalian, ya mohon izin, mohon maaf, kan sudah ada yang sholat, tapi kenapa kemudian doanya misalnya belum terkabul secepat yang dia inginkan, gitu kan? Dia harap-harap ingin mendapatkan cepat, tapi belum terkabul juga, sudah berusaha menempuh ini, menempuh itu, apa yang salah, apa yang keliru? Nah ini yang coba-coba kita akan turunkan di pertemuan kali ini, bagaimana kemudian sifat-sifat doa itu memberikan isyarat kepada kita untuk bermohon dengan cara-cara yang terbaik. Ya, kita teruskan bahasan kita. Dan mohon izin saya agak sedikit lambatkan supaya memudahkan kita untuk mencerna pembahasan yang akan kita lanjutkan di episode kali ini. Yang tadi saya percepat karena ini adalah intisari dari pembahasan yang kemarin. Jadi kalau Anda ingin lihat panjang dan lebarnya sehingga luas materinya, kemarin hampir 2 jam kurang gitu ya. Nah silahkan review di sesi yang 1 kemarin. Nah sekarang seri yang kedua. Ya. Kita akan membahas tentang cara percepatan, ya, percepatan terkabulnya doa. Doa. Nah, ini ya. Baik. Nanti bagian terakhirnya kita akan lihat bagaimana kita mengenali cara Allah mengabulkan doa kita. Jangan-jangan kita merasa belum dikabul-kabul, ternyata udah lama dikabulkan. Ya, cuman dengan cara yang tidak kita ternyata ketahui atau belum kita pahami. Di situ pentingnya kita untuk mengaji. Ya, cara percepatan terkabulnya doa. satu, karena kajian kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan kembalikan dulu pada keterangan Al-Quran. Ya, ikat ini ya teman-teman sekalian. Jadi saya turunkan dulu dari yang dasarnya. Jika doa ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama pokoknya terpenuhi dulu. Ya, semua itu ada pokoknya, ada asasnya, ya, ada rukunnya, ada dasarnya. Jadi sama bangunan, kita ingin minta bangunan yang tinggi-tinggi, yang bagus, tapi pondasinya, akarnya, dasarnya nggak kokoh, kan runtuh juga. Ya, baru dipasang udah hancur lagi. Gitu kan? Nah, pondasinya kan harus kuat, nggak mungkin ada tiang-tiang kalau pondasinya itu nggak kuat. Gitu kan? Nah, karena itu teman-teman sekalian sama. Ini sholat, ini sama dengan doa. Sholat itu kan tiang. Ya, sholatu imaduddin. Ya, sholat itu tiangnya agama, tiang ad-din. Tapi kalau pokoknya nggak kuat, ya, sholatnya juga ya, istilah apa tuh bahasa Rusianya, belang betong ya, belang betong gitu ya, bisa dikerjakan, bisa enggak, bisa malas, bisa ini, kalau lagi semangat naik, kalau lagi malas turun, kan jadi persoalan gitu ya. Nah, karena itu tiang itu bisa tegak kalau pokoknya itu kuat ya. Karena itulah doa pun kalau kita ingin mohonkan dalam kesempatan-kesempatan ibadah dan sebagainya, maka yang dasarnya ini mesti kuat dulu. Ini kita turunkan dari sini teman-teman sekalian. Jadi pertama, dasar doa itu ada dua, ya kan? Pertama adalah taubat. Nah, ini sudah tadi saya terangkan, ya, kaitan-kaitannya teman-teman sekalian, di sini dalilnya, isyaratnya, Quran. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya dalilnya apa, bisa menguraikan. Quran surah ke-40, ya kan? Di ayat yang ketiga, dan, ya kan? Ayat ke-60, kemudian isyaratnya nanti di Quran surah ke Nuh ya, surat Nuh surat 71 di ayat ke-10 sampai 12. Nah, itu gambarannya. Jelas ya? Ini surah Ghafir dengan namanya. Ya, kemudian ini surat Nuh ya, nanti dengan turunannya. Jadi ini ketentuan pertamanya, bersihkan. Dampaknya apa, kaitan antara taubat dengan istighfar terkait dengan pengabulan doa. Ini dasar utamanya. Nah, kemudian prakteknya kita simpulkan dengan istighfar. Tergantung kadar dosanya, tergantung kadar dosanya. Jadi kalau misalnya kita merasakan biasa, nanti dosa itu bisa dilihat nanti penampakannya teman-teman sekalian pada perilaku dan kecenderungan kita untuk ibadah. Ingat ya, pada perilaku dan kecenderungan kita untuk ibadah atau kepada kesolehan. Ya, kepada kesolehan. Karena saya sering sampaikan, dosa itu kan menutup cahaya iman, gitu kan? Cahayanya redup, kalau redup maka cahaya ini semakin redup, semakin sulit untuk memberikan bimbingan kepada bagian tubuh kita untuk berekspresi. Ekspresi bagian dari pekerjaan kita disebut dengan amal. Amal yang disupport oleh cahaya iman disebut dengan soleh namanya. Karena itu iman dengan amal soleh seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladziina aamanu amil salihat, kan? Nah, gampangnya kalau kita merasakan cahaya iman itu sedang redup, sehingga amal soleh itu sulit untuk muncul, ini satu pertanda bahwa ada naktah sauda, kata Nabi di hadis Muslim, ada kotoran-kotoran yang menutup itu. Ya, kotoran-kotoran ini disebut dengan dambun. Semakin terakumulasi, semakin malas. Ya, semakin tinggi tingkatnya, malah berbalik. Alih-alih beribadah, beramal soleh, malah bersikap yang salah, bahkan mengecam. Ya, mengecam bagian-bagian tertentu yang Allah perintahkan untuk diekspresikan dalam ibadah. Loh, kok jadi mulai nggak suka sholat, ya, jadi mulai menyoal orang-orang yang senang baca Quran, jadi mulai anti syariat dan sebagainya, padahal dirinya mengatakan di lisannya saya muslim. Nah, itu jadi persoalan serius dari akumulasi doa. Nah, ini nanti terapinya agak berbeda, ya, terapinya agak berbeda di sini. Butuh juga orang-orang sekitaran untuk mendoakan. Karena itu saya sering minta kepada kita, ya, bahwa setiap hamba itu punya hak untuk soleh. Karena itu dia harus memenuhi kewajiban. Kita juga bantu dengan mendoakan, dengan mendorong, memberi jalan, sampai peran kita itu maksimal. Sehingga saat ditanya oleh Allah, eh, kamu punya tetangga, aku tempatkan tetanggamu itu yang ingkar, supaya kamu bisa menjadi jalan dakwah untukmu. Minimal kamu doakan, minimal kamu ingatkan, kenapa kemudian kamu malah sibuk dengan misalnya mencelaknya, meninggalkannya, dan sebagainya. Kadang-kadang berpikir kita mesti agak jauh juga gitu ya. Mungkin mendapati tetangga yang kurang baik, kita berada dalam keadaan yang Allah nilai baik untuk memberikan aura kebaikan itu sehingga menyebar dan menjadikan bagian dari kehidupan bertetangga kita menjadi lebih baik. Balik ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini gambarannya, ya, minta untuk beristighfar, kemudian dengan taubat itu nanti Allah terima, dari situ turun cinta Allah Subhanahu wa taala dan turunan-turunannya bisa mempercepat pengabulan. Nanti ayatnya juga bisa bertambah gitu ya. termasuk nanti di sini turunannya di Quran surah ketiga ayat 31 pada kalimat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Cara melatih istighfar, saya pertajam ya dasarnya yang belum saya terangkan di sini. Cara melatih istighfar supaya melahirkan kekhusyuan untuk istighfar, nanti ada waktu dasarnya. Nah, di waktu dasar ini nanti kalau sudah terbiasa, itu akan refleks kita dalam setiap keadaan. Istighfar. Ya. Bahkan cepat, kalau di bahasa Quran itu, di Quran surah ketiga ayat 133, Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu kalimatnya dikerjakan dengan cepat, saking cepatnya seakan gak ada jeda. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Kembali ke Rabb lagi ke sini. Ya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Dan bergegas langkau untuk beristighfar, percepat ya. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegas langkah untuk membiasakan istighfar. Ada sara'a, ya kan? Awas hati-hati teman-teman sekalian, ada sa'a itu berbeda. Ya, kalau sara'a itu mengerjakan sesuatu dengan cepat nyaris tanpa persiapan. Ya kan? Kalau sa'a mengerjakan sesuatu respon dengan cepat tapi disiapkan dulu dengan baik. Ya, makanya dalam Jumatan kalimatnya menggunakan sa'a bukan sara'a. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bergegas untuk siap-siap kalau disuruh di hari Jumat, bergegas untuk menunaikan ibadah Jumat itu. Tapi kan bukan tiba-tiba langsung datang, persiapan dulu ya, menyempurnakan wudunya, mandi besar dulu, pakai kemudian wangian dan sebagainya sehingga sempurna keadaannya. Itu sa'a namanya. Ya kan? Nah, di antara turunan maknanya bergegas. Kita juga sa'i kan. Di dalam sa'i itu kenapa disebut dengan sa'i? Karena ada sesuatu yang kita lakukan dengan agak cepat. Ya, berjalan cepat loh perempuan. Kalau laki-laki berlari dari kecil agak cepat. Tapi bukan berarti tanpa persiapan. Ada persiapannya dulu sebelumnya. Disiapkan dengan tawaf, siapkan fisik, siapkan macam-macam. Kalau sara'a tidak. Ya, nyaris tanpa persiapan cepat. Artinya kalau ada merasakan dosa, dzambun, kesalahan di pagi hari ini misalnya atau siang hari ini, jangan tunggu malam untuk istighfar. Segera saat itu. Kata Allah, wasari'u. Segera istighfar. Istighfari di waktu itu, istighfari. Ya, salah lihat, astagfirullahaladzim. Itu kan? Ya, salah dengar, astagfirullah. Dengar sesuatu yang enggak baik, astagfirullah. Istighfari saat itu. Ya, karena ketika Anda menunda sampai malam hari, kesalahan di pagi hari, untuk Anda rencanakan di malam hari istighfar, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang kita tidak, apa yang kita duga. Ya, jadi di sini pentingnya kita memahami turunan-turunan atau korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tapi kalau kita ingin membiasakan, melatih jiwa kita untuk refleks beristighfar sehingga menjadi kebiasaan dari hidup kita. Sehingga saat di mobil bisa istighfar, di rumah bisa istighfar, gitu kan, dan macam-macam. Nah, ini waktu yang terbaiknya itu di waktu sahar. Sahar. Ya. Sahara ya, jamaknya disebut dengan ashar. Ada di Quran, surah ke-51, ayat ke-18. Kemudian juga kita temukan di Quran surah ke-3 Ali Imran. Ya, di ayat ke-16. Baik ya. Sudah teman-teman sekalian? Baik, yuk kita lihat di sini Quran surah 51 ayat 18. Ini latihan untuk istighfar ya. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di kanan agak ke tengah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan orang-orang takwa yang akan menjadi calon penghuni taman surga, gitu kan? Nah, kalau kita baca dari ayat 15-nya innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, kan akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila min al-laili ma yahja'un, ayat 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Jadi waktu sahar ini kapan? Waktunya waktu singkat ya, menjelang subuh setelah tahajud. Jadi kalau sekarang misalnya subuh 4 lewat 8 gitu kan. Nah, ini kurang lebih lah jam 4 ya, 4 kurang misalnya 5 gitu kan. Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya menjelang ke waktu subuh. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, gitu kan. Jadi banyakin istighfar. Jadi kalau teman-teman membiasakan ini semua, nanti akan refleks. Istighfar itu jadi cahaya iman. Nanti kalaupun ada salah, cepat tuh. Di tangan salah diistighfari. Jadi hilang tuh dosa di tangan. Di mata diistighfari, hilang dosa di mata. Jadi pandangan kita nanti akan ada pandangan iman namanya. Ya, pandangan iman tuh ada cahayanya, menatap, selalu mengarah pada kebaikan. Jadi begitu ada yang gak baik tuh langsung refleks dipalingkan. Itu yang dimaksudkan Quran surah 24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, ya kan? Maka semakin tinggi cahayanya membimbing matanya untuk menatap, yaghuddu min absarihim, dia akan memalingkan. Palingkanlah pandanganmu itu dari yang tidak baik. Ya, perempuan bagaimana? Ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Demikian seterusnya. Nah, jadi kita latih ini. Dan itu disetarakan oleh Allah, orang-orang yang berlatih istighfar itu disetarakan oleh Allah itu dengan empat pengamal lainnya. Yang empat ini pun teman-teman sekalian akan menjadi bagian dari ciri khas orang istighfar. Ya, disebutkan tadi di Ali Imran, ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya kan? Jelas ya? As-sabirina, orang sabar. Nah, sabar. Was-sadiqina, orang jujur dan membenarkan syariat. Wal-qanitina, khusyuk. Kemudian wal musaddiqin, ya, atau munfiqin, orang-orang yang senang infak, senang sedekah. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina, kan? Ini kemudian infak, munfiqin, kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Nah, ini turunannya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama menarik nih, orang yang rajin istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan orang-orang yang sabar, ya kan? Kemudian orang-orang yang jujur, membenarkan syariat, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, kemudian orang-orang yang juga senang gemar berbagi. Di saat yang bersamaan memberikan kesan juga, ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang berlatih istighfar itu akan nampak sifat-sifat ini. Jadi istighfar itu cenderung membawa kesabaran. Ya, dengan sabar itu ada ketenangan, kedamaian dalam jiwa, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Ya kan? Kemudian juga kalau kita teruskan, orang yang rajin istighfar cenderung jujur, ya, menjaga syariat, menunaikan dengan benar dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang yang beristighfar itu membawa dampak kepada salatnya, lebih khusyuk, lebih baik, ya kan, lebih sempurna ditunaikan dan seterusnya. Ya, kemudian apalagi teman-teman sekalian? Ya, ini rajin berbagi. Orang-orang istighfar tuh kalau dibiasakan tuh rajin berbagi. Silakan cek kehidupan orang-orang yang biasakan istighfar, berlatih dengan baik, itu selalu lekat sifat-sifat ini. Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau kita teruskan nanti dari 16 ini teman-teman, gabungkan terus sampai ketemu nanti 19 sampai ke inna dina indallahil Islam. Ya. Nah, jadi kan kalau dari apa namanya urutkan yang sebelum-sebelumnya itu paling kiri sebelah atas ya di mushaf standar itu kita akan temukan nih urutan-urutan ini. Terus sampai kita temukan kebenaran dalam agama. Makanya di situ Allah kemudian tekankan inna dina indallahil Islam itu, ya. Ini gambarannya. Jadi pertama, kalau udah kita dapatkan ini semua, rajin beristighfar, menjelang subuh lah istighfar, 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 astagfirullah, 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 atubu ilaih, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan sebagainya gitu kan. Gambaran-gambaran yang merangkum di situ sifat-sifat istighfar, memohon kepada Allah ampunan dan kebaikan-kebaikan. Nah, nanti puncaknya akan melahirkan cinta Allah. Allah itu kalau sudah cinta, sudah. Ya, sudah bahkan diberikan dari sisi yang tidak kita duga gitu. Ya, gambaran-gambarannya. Jadi, dampak ini, istighfar ini teman-teman sekalian, pertama akan menjadi pengantar untuk penguatan iman. Penguatan iman. Nah. Ini yang tadi kita sampaikan. Jadi, dasarnya ini akan kuat begitu rajin istighfar. Nah, nanti ini akan menjadi pembuka bagi cawan iman. Ya, saya selalu berikan gambaran kan kalau kita punya kayak apa namanya gelas gitu kan, saya nggak bisa ya, kurang pandai dalam menggambar atau apa, tapi gambarnya seperti inilah ya. Kalau kita punya cawan kan seperti ini, atasnya ada penutup nih ya, kan susah kita masukkan apapun tuh, dari atas tuh susah dimasukkan kan. Nah, ini sama juga, ada cawan hati kita nih, sini ada cahaya iman Allah berikan lewat jiwa takwa, jiwa takwa, makanya sifat-sifat ini nanti diberikan pada orang takwa ya. Dan ada kaitan antara istighfar dengan takwa, dengan pengabulan doa dan dengan amalan nanti. Ya, seperti nanti kita temukan istighfar dengan takwa di Ali Imran 133 tadi. Ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini ketemu lagi di sini cawannya. Ini untuk diaktifkan oleh kita. Ya. Kemudian misalnya kebiasaan istighfar di waktu sahar, kebiasaan orang takwa, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalina min al-laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi ada kaitan antara istighfar dengan takwa. Ya kan? Jadi kalau cawan takwa ini terbuka, teman-teman sekalian, apapun yang kita minta cepat. Makanya ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang mampu meningkatkan takwa, itu percepatan rezekinya, percepatan karunianya tinggi sekali. Ya, seperti di Quran surah ke-65 misalnya. Ya, at-talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan nanti yaj'allahu min amri yusra. Dengan jadi semakin meningkat takwanya, takwa itu kan cahaya iman. Kalau kita bisa tingkatkan ya, cahaya iman ini kalau kita kuatkan semakin kuat lagi, kata Allah bukan kita minta, tapi setiap jalan yang akan kita lalui dibukakan kemudahan. Bahkan sebelum kita minta, ya ja'allahu makhraja. Ya makhraja itu nakirah bentuknya. Ya umum sifat, jadi segala hal di rumah tangga, di pekerjaan dan sebagainya. Seperti orang-orang lalu telah mendapatinya sampai mereka kemudian bingung caranya bersyukur kepada Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Jadi mensyukuri nikmatnya itu ada orang yang untuk mensyukur itu, ya Allah bimbing saya untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya arhamar rahimin. Itu saking indahnya merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Jadi kalau sudah ada halawatul iman, kan? Ini semakin meningkat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rezeki demikian. Nah, caranya bagaimana supaya cahaya takwa, cahaya iman ini kuat? Nah, maka ini dibuka dulu sekat-sekatnya nih, dihilangkan dulu. Nah, jadi ini dengan taubat tadi, dengan istighfar, dengan taubat, ya. Nah, kalau kita sudah buka, maka cahaya iman ini akan lepas nih. Ya, memancarnya ini akan cepat nanti. Tinggal mendapatkan stimulus-stimulus supaya dia tertarik pancarannya itu. Anda kan kalau sedang nelpon, sinyalnya kurang, Anda keluar kan? Dibuka kan sekatnya supaya sinyalnya itu mulai muncul lagi. Ya, setelah sinyal ada kan, tinggal direspon dengan apa? Apakah mau kirim WA, ataukah mau telepon, atau mau apa, gitu kan? Mau upload, mau download, atau dan sebagainya. Kan tergantung sinyal. Ini kita punya sinyal takwa nih, Allah berikan. Tinggal kita buka dulu nih. Nah, setelah kita buka, teman-teman sekalian, tinggal ada penguatan ke imannya kan? Iman sudah siap, ada cahaya takwa di dalam iman ini, tinggal dikeluarkan. Nah, kita butuh stimulus untuk mengeluarkannya dalam penguatan iman ini. Ya kan? Jadi kita buka dulu supaya ada cahaya, ada getaran. Getaran imannya, getaran cahayanya. Nah, nanti getaran ini akan bisa kita cek 5 kali dalam sehari. Ini ilmiah ya, cuman mungkin pendekatannya lebih kontemporer lah ya cara kita membahasnya. Kalau kita temukan kan di narasi kitab-kitab tafsir atau fikih tekstual. Cuman saya ilustrasikan supaya mudah dipahami. Ya. Nah, cara mengecek getaran ini teman-teman sekalian apakah baik atau tidak, nah, sudah ada siap atau belum, dicek nih 5 kali Allah berikan pengecekan kepada kita lewat azan. Azan. Ya. Nah, di azan ini kita diingatkan untuk panggilan, ya. Panggilan yang menjadikan komitmen kita terikat dengan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek kekuatan sinyal iman kita. Ada enggak kekuatan sinyalnya? Ya kan? Nah, di situ kemudian Allah jelaskan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Ya, ini ya. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Ya, maka disebutkan dengan adatul hasri di sini innama adatul hasri untuk membatasi, ya. Nah, innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang masih punya sinyal iman itu, kekuatan iman itu, nih, terbatas pada yang begini. Jadi kalau kita ingin ngukur yang paling standar kekuatan iman kita, cahaya iman kita itu, iman sejati kita, ya, maka ukurannya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, nanti ada getaran, ya, ada respon, ya, di dalam kalbunya. Ini kan saya pernah terangkan, kalau ini kalbu, teman-teman sekalian, ini kalbu nih, kalbu ya. Kolbu, nah, di dalam kolbu ini ada nafas. Ini kalau ini kolbu, nah, di dalam kolbu ini ada nafas. Nah, inti jiwa kita. Jadi kalau ini kolbu besar, di dalamnya ada nafas. Ini, nah, sini. Di dalam nafas nanti ada lagi dua potensi spiritual kita. Yang pertama nanti disebut dengan jiwa takwa. Yang kedua fujur. Seperti sering saya terangkan. Takwa dengan fujurnya saling berlawanan. Ya, yang ini misalnya semua dorongan kebaikan, jujur, gitu kan? Sabar, ya, kemudian rendah hati dan sebetulnya dan seterusnya. Jujur, sabar, rendah hati. Nah, ini lawannya. Kalau ini ada jujur, takwa di fujur itu misalnya ada dusta. Ya. Kemudian sabar di sini ada amarah, misalnya kan? Rendah hati di sini ada sombong, gitu kan? Demikian seterusnya. Tawadu, sini ada riya, demikian seterusnya. Ya. Nah, ini diciptakan yang fujur ini untuk menjadi katalis supaya yang ini muncul. Ya. Bagaimana bisa ketahuan sabar kalau enggak ada amarah? Jadi amarah itu diciptakan bukan supaya kita marah-marah. Ya, tapi kemarahan itu diciptakan supaya memunculkan kesabaran, melatih kesabaran. Jadi kalau kita melihat ada di pasangan hidup, misalnya suami atau istri nampak kemarahan, nah itu sesungguhnya ada ujian kesabaran di balik itu. Jadi Allah ingin mengaktifkan ya dan meningkatkan ini sinyal-sinyal takwa sehingga kualitasnya meningkat untuk menghadapi ujian yang lebih besar di masa depan. Jadi yang sekarang problem ini dihadapi di rumah tangga misalnya, sebetulnya itu penyiapan untuk tantangan lebih besar lagi. Dan tantangan ini kan berbanding lurus ya, ya itu senapas dengan pemberian anugerah. Ya, jadi kita lompat sedikit nih, ujian berbanding lurus dengan sabar, berbanding lurus dengan pahala. Kan? Jadi kalau Anda misalnya ingin mendapat pahala dan puncaknya kedekatan dengan Allah, enggak ada hal tertinggi di balik kedekatan dengan Allah, itu yang paling tinggi. Ya. Waridwanullahu akbar. Jadi ridha Allah, kedekatan dengan Allah itu yang tertinggi. Di ujian sama dengan sabar sama dengan pahala. Jadi kita enggak mungkin dapat pahala ya selain dari ujian. Jadi ujian itu diberikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Di antaranya apa? Dapat pahala. Ujian mendekatkan pada kesabaran. Ya, ini konsepnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Qul anabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiril sabirin. Sabar. Ya, jadi sabar awalnya ujian. Qul anabluwannakum bala, ini ujian ini. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, ayat 157-nya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini dapat pahala, dapat bimbingan, dapat kemudahan. Jadi feedback dari sini, dapat ini, dari sini dapat feedbacknya kemudahan hidup. Pahala untuk akhiratnya, dunia, kemudahan hidup. Terbentang luas gitu. Dan innallaha ma'as sabirin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah memberikan ujian-ujian, nih teman-teman sekalian, ya berupa ada amarah, ada macam-macam untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya kesabaran kita itu meningkat. Kalau sabarnya sudah meningkat, maka kedekatan dengan Allah bertambah. Tantangan apapun di masa depan, kalau semakin kuat, semakin tinggi, jiwa kitanya semakin lapang, dekat dengan Allah, mudah, semua jadi kecil. Besar jadi kecil, ya, jadi ringan, apalagi pakai pergerakan iman. Betapa banyak masalah besar itu menjadi kecil dengan hamparan sujud saja. Dengan menggunakan iman, hamparan sejadah, sujud, selesai. Tapi banyak pekerjaan, ujian-ujian kecil menjadi besar karena kita menampilkan ego sentris, gitu ya. Pusat ego dunia kita. Ya, yang ditampilkan itu kedudukan, jabatan, gelar, harta, dan sebagainya nggak akan selesai. Nah, balik ke sini, asalnya demikian. Jadi ini konsepsi semuanya baik nih. Konsepsi semuanya baik. Mensupport ini, mensupport ini, mensupport ini. Saya nggak akan bicara lebih jauh lagi. Anda bisa lihat nanti ini tentang ini yang telah saya terangkan panjang lebar, bagaimana setan berpengaruh, menjauhkan kita dari takwa, mengaktifkan ini sehingga muncul di nafsu. Saya ingin begini saja. Jadi ini selalu memberikan pengaruh nih teman-teman sekalian. Ini disupport oleh malaikat, ini disupport oleh setan. Ya, bukan mensupport sebetulnya, mengarahkan, diprovok. Ya, ini disupport oleh malaikat, ini diprovokasi oleh setan, itu bahasa yang benarnya. Ya, dan ini menariknya terjadi terus setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya sering terjadi pertentangan dalam diri kita. Mau ngerjakan apa hari ini? Apakah A ataukah B? Selalu ada pengaruh. Nah, karena selalu itu bergolak, pergolakan itu disebut dengan kolbu bahasa Arabnya. Ya, dari kata koluba. Ya, sesuatu yang selalu bergejolak. Nah, makanya tempatnya disebut kolbu. Ya, karena dia terus bergejolak. Nah, kolbu ini butuh ditenangkan. Ya, ketenangan itu bisa muncul kalau ini yang aktif takwanya. Makanya Allah utus malaikat itu untuk mensupport jiwa takwa. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Memang setan tidak berhenti. Setan pun disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi semakin ini ditingkatkan, ini berusaha. Tapi kalau ini kita kuatkan, ini kalah nanti. Nah, kalau ini kita bisa rendahkan, teman-teman sekalian, kita tekan untuk mensupport ini saja yang muncul, yang dominan. Maka ini akan tenang. Ya, ketenangan ini yang cenderung melahirkan kebahagiaan, kedamaian, ya, ide-ide kreatif, inspiratif, mendekatkan kepada kesuksesan, kebahagiaan. Ya, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan, kesuksesan disebut dengan falah namanya. Falah. Kalau kita genggam, ya, enggak ingin kita lepaskan, itu aflah namanya. Karena itu ketika Allah menerangkan konsepsi takwa dengan fujur, kalimat aflahnya muncul. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Ya, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas jiwa yang kami ciptakan sempurna ketika roh masuk ke dalam fisik itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan dalam nafas itu fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Ya, siapa yang mampu ini menaklukkan sifat fujurnya untuk mensupport sifat takwanya, menepikan godaan-godaan yang dibawa oleh setan itu, cenderung aflah dia. Nah, ini hatinya berada dalam keadaan tenang. Ya, kita jaga, kita tenangkan. Ya, makanya di sini digambarkan nanti dalam syariat sholat itu ada sesuatu yang terkait dengan ini. Di dalam kolbu ada nafas, dalam nafas ada fujur dan takwa. Kolbu ini tempatnya di sodrun. Sodrun. Tuh, ini jiwa spiritual kita. Ya, tempatnya di sadrun, jamaknya sudur. Ya. Karena itulah dalam sholat kita digambarkan secara syariat, memberikan gambaran hikmah, memegang sadrun kita di sini. Ya, ini ada maknanya, bukan sekedar begini saja nanti dalam fikih sholat. Ya, dan pernah saya terangkan saat Ramadan di bab fikih sholat. Ini ada hikmahnya begini tuh. Ya, itu yang jaga hati itu seperti itu. Maksud spiritualnya dalam sholat itu begitu, pegang, jaga. Karena ini intinya di hadis Nabi kan ini. Ya, idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu inna fil jasadi mudghatan idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ini di dalam diri kita itu ada satu inti kehidupan yang memberikan dorongan kepada semua yang terkait dengan aspek jasmani ataupun akhlani, akal dan fisik kita. Ini perintahnya dari sini. Kalau ini baik, baik semua perilaku kita. Kalau jelek, jelek semuanya ala wahyal qalbu. Ini ketentuan baik dan buruk di takwa atau fujurnya, mana yang paling dominan. Ya, kalau nanti fujur yang dominan, fujur memberikan perintah kepada nafas, nafas ke kolbu. Makanya sering disingkat, diambil term sinekdok, totem proparto, diambil nafasnya. Disingkat jadi nafsu. Karena nafsu, nafsu, nafsu. Sebetulnya ini nafas nih, nafsunya netral. Cuman karena digerakkan oleh sifat fujur, ini keluar perintah jelek. Jelek disebut su. Ini yang disebut di Quran surah ke-12, ayat 53. Ya. وَمَا أُبَرْجِعُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَكُمْ بِسُّ. Ini. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Aktifkan sinyal takwanya. Kompleks ya, tapi insya Allah kita sederhanakan. Oke, kalau kajian kita bawa mushaf ya, catat dulu, nanti lihat-lihat nyambung. Insya Allah kalau sudah kita hafal, tahu rangkaiannya, itu enak sekali memahaminya. Enak, dan masya Allah nikmat kita menjalani kehidupan tuh. Nah ini jadi sinyal iman itu ada di sini nih, di takwa ini, yang bagian dalamnya. Nah, ini bisa kita kembali ke sini. Bisa kita cek oleh Allah, diberikan standar ini 5 kali dalam sehari. Apakah kita predikat iman ini sudah menjadi mukmin atau masih amanu gitu kan? Nah, atau bahkan baru aslamu, baru muslim, gitu kan? Baru formalitas secara legal menjadi muslim gitu kan? Belum mukmin. Nah ini teman-teman sekalian, bagaimana mengeceknya? Nah, perhatikan sini, 5 waktu dicek. Kan saya silahkan PAW kan, pergantian antara waktu. Dari subuh sampai isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gampangnya gitu deh kalau bagi aktivitas. Dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan. Nah, itu diantaranya selain kita beraktivitas dunia, cek dulu sinyal iman ada nggak. Maka diperdengarkan ini. Ya, di tadi di Quran surah ke-8 itu, lihat yang kedua. Ya, perhatikan baik-baik. Innamal mu'minuna, ini mu'min, jamak dari kata mu'min, jamaknya mu'minun. Innamal mu'minuna, menggunakan adatul hasri, ini pakai innama. Sungguh orang-orang beriman sejati itu bisa dicek imannya. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qulubuhum jamak dari kata qalbun, jamaknya qulub. Nah. Ya. Wajilat qulubuhum, ada getaran di jiwanya. Jadi ketika disebutkan Allahu akbar, Allahu akbar, ada getaran iman. Ya, getaran iman itu teman-teman sekalian beda responnya. Ya, bukan respon marah-marah atau respon begini atau respon sensi dan seterusnya. Ini suara kebisingan, diganggu apa ini, menandakan imannya rusak, bermasalah gitu ya. Ada beda. Anda bisa merasakan sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Masyaallah, sudah adzan itu kan. Nah, terus respon, merespon kan? Jadi sepersekian detik tuh cepat. Tiba-tiba pekerjaan ditutup, buku ditutup. Kan? Kemudian handphone juga di silent, tutup dulu, komputer juga di off dulu. Ya, dan sebagainya gitu. Itu respon dari sini, wajilat qulubuhum. Respon. Ya, jadi sehari 5 kali itu. Ya, karena khawatirnya gini, pagi-pagi ada respon, sorenya enggak. Ini yang kata Nabi, ya yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Subuh-subuhnya beriman, ada kok bisa gitu sorenya kufur. Akan tiba masa itu kata Nabi, dan sekarang bisa terjadi. Bisa terjadi gitu. Ya, tiba-tiba pagi-pagi jalan ke kantor, aktivitas di kantor ya. Nerima sesuatu, nerima materi dunia, ini, itu. Wah, kalau kamu jadi ikut kita, ya tinggalkan keislamannya lebih banyak lagi. Ikut dia. Jadi paginya beriman, sorenya kufur. Ya, ada yang sorenya beriman, paginya kufur. Sorenya sama pasangannya gitu kan dikatakan, oh, aku sudah punya keyakinan begini, kalau nggak ikut, ya udah kita putus aja. Dia pikirin sampai malam, nangis-nangis dan sebagainya. Itu kan karena imannya nggak kuat luluh tuh. Ya, dengan angin surga. Ya, anginnya aja gitu. Nyampe alam kubur hilang semua tuh. Jadi hati-hati ya, hati-hati nih teman-teman. 5 kali nih. Nah, kan adzan itu adzan diperdengarkan oleh Allah bagi orang yang masih punya pendengaran, sudah saya jelaskan, ya. Ini kan nanti teman-teman, ini pengantar ke waktu sholat kan? Ini selalu berkaitan semuanya. Ya, penanda waktu sholat. Ya, sedangkan waktu sholat ini Ya, salatnya itu sendiri kita telah jelaskan kan? Disebut dengan doa ke sini. Coba lihat semua kitab fikih mengatakan as-salatu hiya doa. Salat itu ya doa, puncaknya doa dalam salat. Karena semua bacaan dalam salat itu sifatnya doa. Ya, karena itu para ahli fikih mengatakan as-salatu hiya doa. Ya, sedangkan untuk berdoa ya supaya maksimal butuh kemurnian iman. Jadi sebetulnya ketika azan dikumandangkan bukan hanya menandakan waktu salat telah tiba. Untuk mengecek, hey, imannya udah bagus belum nih? Udah terbuka belum? Dorongan cahayanya ada enggak? Karena akan beda salat orang beriman dengan salat orang beriman itu berbeda, ya. Salat orang beriman dengan salat yang imannya lemah itu berbeda. Beda teman-teman sekalian, akan lain. Makanya kalau iman kita benar ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'altu. Ya, kalau benar salat dengan iman, bagus salatnya, apapun yang kamu minta kata Allah sekarang ini aku akan kabulkan. Makanya banyak orang-orang minta itu saat lewat sholat. Ya, dan nanti kita lihat bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang saleh minta lewat sholat. Nabi Zakaria kan minta keturunan padahal divonis secara medis itu sudah nggak mungkin. Secara klinis sudah mustahil. Ya, tapi ketika beliau minta, kan lewat sholat mintanya dengan kalimat iman. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 itu sampai dengan 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tuh, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Beliau minta lewat salat. Mohon, bahkan menyebut sifat Allah yang pemberi tanpa batas karena manusia menyebutkan beliau ada batasan. Sifat Allah pemberi tanpa batas disebut Wahhab. Ya, kalau kita meminta memohon, kita minta dengan kalimat talab, talabu syai, meminta sesuatu, menyebutkan hab, habli, hablana untuk banyak, i untuk sendiri. Beliau mengatakan, qala rabbi habli, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Mereka semua mengatakan, aku punya keterbatasan. Maka aku mohon darimu min ladunka. Ya, aku mohon darimu saja, ya Allah, yang tidak punya batas dalam pemberian. Aku mohon, ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang terbaik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doaku. Kalau maha, pada kepada yang maha pendengar pun belum terkabul juga, maka mohon tunjukkan kepada aku dengan cara apa lagi aku mesti memohon dan kepada siapa lagi aku mesti meminta. Fanadatul malaika. Maka tiba-tiba datang malaikat diperintahkan oleh Allah. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan Nabi Zakaria masih berdiri menunaikan salat. Dalam salatnya dia minta kepada Allah, ya. Ya. Annallahi yubashshiruka bi Yahya, turun malaikat menyampaikan, Allah menjawab, kau akan punya anugerah satu anak ya, namanya Yahya. Langsung namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat. Ya. Nanti banyak lagi kisahnya. Nah, ingin saya turunkan teman-teman sekalian, sekarang lihat korelasinya ya. Nah, dipanggil kita sehari itu untuk mengecek ini sinyal-sinyal iman kita apakah aktif atau tidak, jiwa takwanya bagus atau tidak, ya. Kemudian panggilan ini adalah panggilan yang mengantarkan kita pada waktu salat, teman-teman sekalian. Nah, sedangkan dalam salat ini adalah gambaran dari puncak permohonan kita dalam doa, akumulasinya ada di sini. Dan yang paling menarik ketika Allah menyebutkan waktu salat pun diterangkan kalimat imannya. Dari mana ditemukan? Di Quran surah keempat An-Nisa. Di ayat 103, di ujung ayatnya, di akhir ayatnya. Ya. Saya baca dari awal ya. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minin. Iman lagi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman itu mengetahui waktu-waktunya. Jadi waktunya ditetapkan oleh Allah bagi siapa? Orang-orang beriman ini. Ya, jadi kalau orang-orang beriman itu mengerti waktu salat. Dan apa korelasinya dengan pembahasan kita saat ini? Ketika Allah tetapkan nih di Quran surah ke-4 ayat 103, Allah tetapkan waktu-waktu salat. Ya, kemudian waktu-waktu ini dijadikan juga panggilannya sebagai parameter iman untuk mengecek sinyal imannya di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Jadi ketika Allah tetapkan waktu-waktu salat bukan sekedar ingin menandakan waktu salat tiba, tapi untuk menguji iman itu sinyal kuat enggak? Ya, bagus enggak? Siap enggak nih, ya? Disupport nih, distimulus dengan amalan-amalan supaya muncul, supaya doanya keluar. Kalau doa keluar, rahmat turun. Itu pemahamannya. Makanya ketika kita menunaikan sholat, ya feedbacknya apa? Hayya 'alal falah. Dua kali itu, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dua kali, kali lima, 10 kali. Sekali diingatkan, belum sadar, ya diterima lah. Dua kali, ya diberi perhatian, 10 kali nggak ingat juga. Lantas bagaimana mengingatkannya lagi, Joni? Tuh Joni datang lagi tuh. Ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian gambarannya tuh, ya. Nah, jadi diingatkan setiap hari. Nah, kalau kita ingin melihat iman kita kuat atau tidak, gampang ukurannya ketika disebutkan nih di waktu-waktu sholat ini, lihat parameternya. Semakin dia mengingat waktu ini, bahkan jauh sebelumnya, ini menandakan kekuatan iman yang dahsyat. Ini baru subuh tadi kan, dia udah ingat tahajud lagi. Padahal tahajud itu kan melampaui isya. Ya, belum datang zuhur, asar, belum maghrib, belum isya, belum. Dia udah ingat tahajud. Allahu Akbar, tadi malam saya tahajud enak sekali. Besok nanti malam, insya Allah, Allah berikan kesempatan saya mau bangun lagi jam sekian. Masya Allah, baru selesai. Teman-teman sekalian, tahajud, subuh, udah ingat tahajud lagi. Ini menandakan kekuatan imannya dahsyat. Ya, jadi jangankan fardu, yang sunnah pun kalau tertinggal dia gelisah. Sebaliknya. Ya, kalau kita ingin melihat iman yang standar keimanan. Standar iman itu ya saat dipanggil dia ingat nih standarnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, waktunya sholat. Ya kan? Standar iman nih, baru ingat. Ya, walaupun bahasa Al-Quran mengatakan harusnya kita tahu nih, zuhur jam sekian, saya tanya nih, zuhur jam berapa nanti? Asar jam berapa? Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Penting kita tahu, karena itu waktu online kita dengan Allah. Anda itu kalau online rapat, kejar-kejar sampai simpen waktunya kapan. Papa nih waktu rapatnya jam sekian, tulis schedule nih setiap hari. Tempelin di dinding. Sementara online Anda dengan Allah, sang pemberi rahmat, rizki, segalanya yang sangat menentukan kehidupan kita. Kita nggak hafal waktunya. Terus udah gitu nuntut, pengen cepat dikabulkan. Ya, bagaimana cara berpikirnya? Agak-agak sulit memahami jadi. Kita tahu dan menetapkan Allah sang pemberi rezeki, Allah maha segalanya, Allah yang mengabulkan apa yang kita mohonkan, Allah yang memberikan segala rahmat, semua ini cuma wasilah saja. Sumbernya semua kembali kepada Allah. Anda untuk wasilah sampai ditulisin, waktu diatur, sampai belajar untuk mendapatkan itu semua. Padahal semua terkoneksi dengan Allah. Sementara waktu online Anda dengan Allah itu nggak dipelajari dengan baik. Ya, kadang-kadang agak rumit juga ya cara berpikirnya. Hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan dunia yang sementara, sampai kita sekolah tuh. Dari mulai TK, S1, S2, ya, SD, S1 tuh SD kan, kemudian S2, SMP, S3, SMA, terus S lagi kan, sarjana strata 1, strata 2, magister, doktorat, terus sampai tinggi, di bidang A. Ya, yang hanya terbawa untuk sementara kehidupan saja. Dapat, pensiun, selesai. Gelarnya sudah selesai, sampai sini saja. Ya kan? Kenapa kita tidak serius mempelajari yang terbawa seumur hidup kita? Untuk sholat kita yang paling inti. Jangan-jangan selama ini pun kita ruku, sujud, tapi boleh jadi ada bacaan dan gerakan sholat yang tidak kita pahami. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat sementara kita membacakan yang tidak kita mengerti? Bukan kita gitu ya. Mungkin sebagian, sebagainya. Ya, karena itu, ayo kita masuk dalam golongan orang-orang belajar. Maksimalkan, sempurnakan. Ini teman-teman, feedbacknya tuh selalu kepada rahmat Allah. Ini. Nah, apalagi kalau misalnya dipanggil, ya, masih abai itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kan muslim. Ini kan udah adzan. Tenang, baru adzan. Belum komat. Ini berarti imannya di bawah standar. Di bawah standar. Ya kan? Terus kita supportnya. Naikin lagi. Nah, ini akan menentukan cepat tidaknya terjawab. Karena itu kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Nah, di antara cara untuk menguatkan pondasi ini adalah, ya, teruskan ayatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli. Maka caranya cepat respon. Jadi apapun yang Allah perintahkan respon. Untuk menguatkan sinyal iman. Makanya kalimat falyastajibuli disusulkan dengan waliyu'minu bi iman. Nih. Kenapa kalimat istijabah disandingkan dengan kalimat iman, waliyu'minu bi, teman-teman sekalian? Sederhana, karena untuk mengaktifkan sinyal iman ini supaya kuat, kita harus merespon dengan cepat. Panggilan-panggilan iman itu. Ya, hayya 'alas shalah. Tuh, panggilan salat. Respon cepat. Cepat respon. Nah, cepatnya kita merespon itu akan mengaktifkan sinyal iman semakin kuat. Dan tandanya bersih cawan hati. Sudah rajin istighfar, rajin merespon, maka la'allahum yarsyudun. Allah akan cepat memberikan gambaran petunjuk. Ini cara mengatasi ini begini. Ini cara menghadirkan solusi ini seperti ini. Ini cara cepat mendatangkan rezeki begini. Cara mengelolanya seperti ini. Itu. Dapat deh. Tuh. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa merespon dengan cepat ya stimulus-stimulus yang Allah berikan itu kepada kita untuk meningkatkan sinyal iman kita. Nah, apa saja tuh? Kita harus kenal kan? Allah menurunkan apa saja supaya membuat sinyal iman kita menjadi kuat. Kan kita harus tahu tuh. Ya. Apa nih? Oh, ini memperkuat iman. Apa saja? 1 2 3 4. Itu yang kita kerjain. Begitu kita respon itu semua, teman-teman sekalian, kita respon dengan kuat. Nah, maka apa yang terjadi? Semakin kuat imannya, semakin tinggi, semakin cepat. Begitu ini cepat, ini tinggi, mudah korelasinya dengan ini. Pengabulan doa. Jadi apapun yang diminta sangat cepat sekali. Ya, seperti Maryam mendapatinya. Sampai pamannya bingung kan, Nabi Zakaria itu. Tahu sebetulnya ya, dengan sifat-sifat kebaikan, cuma untuk menguji di lisan Maryam apa rahasianya. Ya, di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 37 itu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Sudah, kalau sudah iman menguat, sudah bagus, Allah yang merawatnya dengan sempurna, memberikan segala kecukupannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indahu rizqa. Bahkan pamannya setiap mengantarkan sesuatu sudah ada di situ. Yang luar biasa, bukan musim anggur ada anggur gitu kan. Dan seterusnya. Ya, maka berkata, qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Itu semua dari Allah. Allah yang keluar di lisannya. Ya, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab rizqi. Allah memberikan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, belum minta udah masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Karena berkah tempat jadi mihrab itu, maka Nabi Zakaria minta di situ menunaikan apa? Salat. Ayat 38-39 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang harus kita ketahui untuk mensupport iman ini supaya naik, supaya cepat muncul ke permukaan, ya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di pertemuan hari Sabtu, karena ini edisi spesial Sabtu Ahad saja. Sabtu dan Ahad di waktu subuh ya. Nah, kan Senin sampai Kamisnya Mira ya. Yang Mira yang khusus. Nanti kita masih di bab iman, nyambung juga tuh bab tauhid, bab iman ya. Nah, supaya kita tersambung. Nanti kajian khusus teman-teman yang di Mira, besok kan akan dimulai lagi ya kajian. Saya mintakan yang sudah terkoneksikan, sudah dapat password dan sebagainya, segera aktifkan akunnya sehingga bisa masuk nanti ke Zoom. Zoom itu nanti untuk memudahkan berinteraksi, karena ada sesi-sesi diskusi, pertanyaan, tanya-jawab yang spesifik yang mungkin kita tidak live. Okay? Tapi kalau materi-materi saya live-kan sehingga yang lain pun mendapatkan faedahnya untuk beristifadah, untuk minta dapat bagian-bagian yang bisa bermanfaat. Tapi nanti di Zoom ada diskusi, ada pengayaan, ya, kemudian juga soal-soal dijawab ya. Nanti insya Allah saya siapkan soal, insya Allah kalau ada luang hari ini, besok kemudian disiapkan untuk jawaban. Teman-teman yang masih bertanya, sederhana, di deskripsi juga ada daftar jadi Mira itu nanti Mahasanti di Mahad Islam Rafia Akhir. Jadi kita belajarnya terkurikulum, sehingga spesifik. Ya, bukan kajian-kajian umum, jadi terarah gitu. Ini pokoknya penguatan akidah ini, fikih ini, syariat ini. Nah, nanti jadi mahasantri di situ. Gitu, kelas kita online, nanti kalau pesantren sudah jadi, kita juga alokasikan untuk tempat-tempat khusus untuk pemantapan langsung. Gitu ya. Nanti ada kelas sebulan misalnya, kelas 2 pekan, kelas 3 pekan. Ya. Teman-teman bisa bergabung di situ. Doakan nanti saya juga update insya Allah. Hari ini saya minta tim nanti untuk mengupdate yang SD yang kemarin kita bangun untuk persiapan ke pesantren seperti apa, nanti pesantren bagaimana, nanti kita gambarkan. Jadi teman-teman masuk nanti ke web ya, webnya nanti ditunjukkan baik di Mira ataupun Quantum Ahyar Institute, terutama di Mira nanti ditunjukkan caranya. Masuk ke Uwah Corner, dapatkan dulu untuk buku paket pembelajarannya. Di situ teman-teman dapat passwordnya, bisa langsung ikut. Dan proses pembelajaran gak ada biaya sedikit pun. Zoom pun insya Allah kami tanggung. Ya, sepanjang nanti kalau bisa tangani, kami tangani. Kalau ada sesuatu untuk berbagi, kami akan infokan. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, nanti edisi kita sekarang akan disambungkan ke hari Sabtu dan Ahad. Ya. Hari Jumat khusus untuk hikmah. Di Jumat tuh hari baik, hari luar biasa, berkah, semua hari baik. Tapi Jumat punya keistimewaan tersendiri. Nanti Jumat kita ambil untuk hikmah, Senin sampai Kamis kita Mira, Sabtu Ahad kita lanjutkan ke bab-bab yang pembahasan spesial. Sekarang doa, kan? Nanti besok masuk apa lagi dan sebagainya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan, kita bisa utarakan. Saya juga mengajak teman-teman untuk mengingatkan bahwa sekarang ini ada penyesuaian-penyesuaian cuaca, musim, tapi ya karena perilaku manusia juga, kita juga dhuhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Ya, banyak hal-hal yang tidak seimbang di daratan, di lautan, karena perbuatan ulah tangan manusia juga. Ya, gundulin pohon di hutan tertentu dan sebagainya, tapi nggak di tumbuhkan kembali gitu kan, nggak ditata kelola kembali. Nah, ini yang jadi persoalan, sehingga ketika hujan turun besar ada banjir bandang dan sebagainya, ini yang jadi masalah. Nah, ini musibah untuk kita koreksi juga, tapi kita harus bersinergi. Dan teman-teman yang di Malang, di Batu khususnya gitu ya, insya Allah sudah ada tim kita, di kolega kita dari Speed Respon itu sudah memetakan. Kemarin saya sudah dikasih laporan juga, identifikasi masalah, ada yang ujian, yang korban berapa banyak, gitu kan? Yang selamat dari kerugian materi macam-macam, kita sedang kumpulkan juga dari sini kita support. Nah, teman-teman yang ingin bergabung silahkan, kemarin saya sudah sampaikan anjurannya, nanti saya tim kontak di sana. Kemudian kita petakan juga di wilayah lain seperti ada di Bandung, beberapa yang lainnya juga. Kita saling membantu meringankan ya, daripada kita sibuk mengerjakan yang nggak jelas, gitu kan? Sibuk saling nyalahkan ini dan itu, lebih baik kita bekerja yang positif-positif saja sehingga ada hasil dan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين demikian السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun anda berada, bahwa kita mendengar, mendapati informasi kolega kita, kerabat kita sebangsa setanah air, khususnya di wilayah Malang, Batu dan sekitarannya tengah diuji dengan musibah banjir bandang dan turunan-turunannya. Pun demikian di beberapa daerah seperti di Bandung Raya, Jawa Barat dan beberapa daerah lain yang mungkin belum sampai kepada kita, ada bagian-bagian tertentu di wilayah Indonesia tercinta kita dalam kehidupan berbangsa, bertanah air, sebagian masyarakat kita tengah mengalami situasi yang sulit. Maka saya ingin mengajak yang pertama, mari kita sama-sama bersinergi, menguatkan energi positif kita untuk saling menolong, saling membantu, saling bisa memberikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Saya juga mengajak untuk teman-teman yang tengah diuji dengan musibah untuk bersabar. Anda adalah orang-orang terbaik yang terpilih untuk dapat mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa taala lewat ujian yang didapatkan. Tentunya kita berikhtiar dengan mengatasi semua itu, mengevaluasi apakah ada sesuatu yang harus disempurnakan, ada yang lemah harus dikuatkan, ada yang salah harus diperbaiki. Di balik itu semua pasti ada hikmah-hikmah yang terbaik yang dapat kita hasilkan. Pun demikian, insyaallah kami dari UAHCARE telah berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan, bahkan dari teman-teman SPID yang telah berada di sana, bahkan koordinatornya juga sudah ada di sana, memantau kita ada di aksi tanggap yang pertama untuk melakukan rescue di korban penyelamatan. Ada beberapa yang kita mohon pada Allah, semoga Allah mengampuninya, saat ada yang meninggal kurang lebih kemarin 8 orang, ada juga yang belum ditemukan beberapa bagian. Tim kami sudah ada di sana, khususnya yang di Batu. Nah, teman-teman sekalian wilayah Malang, ada dari teman-teman SPID ini berkoordinasi dengan UAHCARE juga, kami pantau dari sini juga. Anda tidak sendiri, kami bersama Anda semuanya. Pun demikian beberapa wilayah yang juga telah sampai beritanya kepada kami, insyaallah sedikit apapun kami bisa berkontribusi, kita akan hadir bersama teman-teman semua. Kemudian kita bersinergi, menguatkan, kompak, insyaallah kita tuntaskan sehingga semuanya mendapatkan kenyamanan bersama. Teman-teman sekalian yang ingin mensupport kegiatan yang berada di lapangan, bisa nanti kita teruskan kepada tim yang ada di tempat, atau nanti untuk pasca hal-hal yang kadang-kadang terjadi, pasca musibah itu cepat tanggapnya, kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian. Ya, kita masuk ke pasca recovery setelah sekarang tanggap darurat dilakukan. Kita buka juga di nomor rekening berikut teman-teman sekalian, yang kita bisa salurkan langsung keperluan-keperluan di lapangan, baik bagi tim ataupun masyarakat yang berdampak di lingkungan-lingkungan yang tengah Allah ujikan. Terima kasih, semoga kita tetap bersatu, tetap bersemangat, dan semoga langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adi hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.